galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
galab isniin ah bisha Febraayo waa koow sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabnimana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya Haaruun Macruuf Xasan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid hoobiyayaal loola jeeday villa Soomaaliya oo dad rayid ah waxyeeleeyay Muqdisho.
Hoobiyaha wuxuu ku dhaceen meel buushasha oo dad ku nool yihiin, dad qaxooti ay ku nool yihiin ayuu ku dhacay. Waxaa ku dhaawacantay ilaa iyo 5 qofood oo 2 qofood oo ruux, 2 ruux waaweyn iyo 3 caruur ah. Intaan aan arkay 3 caruur ah waxaa ku dhintay hal cunug yar.
waxaa kaloo dhageysan doontaan maamulka Jubbaland oo beeniyay in ciidamada Kenya ay dad rayid ah duqeyn ugu geysteen gobolka Gedo.
Allah naxariisto, waan ognahay 2 qof oo shacab ah ku dhimaatay eeryada Ceelcadda dagaal waliba qasatan meel uu ka dhacay oo ciidamada Kenya iyo Al-Shabaab dhaxmaray oo u tacsiyeenaynaa. Laakiin waxa suuqa ciidamada Kenya ay u geysteen shacabka Soomaaliyeed oo cad oo jiro oo sida idaacadaha iyo warbaahinta loogu sheegay ama jiraan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyo rabshado wata oo ay dad ku dhinteen oo ka dhacay maanta magaalada Boosaaso.
barnaamijkii waxbarashada, ciyaaraha iyo dooda gaaban ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore ku soo dhawaada warka caalamka.
ugu yaraan ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin ah oo lala eegtay saldhig booliis caasimadda waddanka Afghanistan oo ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof, 12 kalena ay ku dhaawacmeen. General Faridun Ubaydi oo ah madaxa baaritaanada dembiyada booliiska magaalada Kabul ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 2 ka mid ah ciidamada amniga iyo 7 qof oo rayid ah. weerarka ayaa dhacay ka hor wareeg kale oo wada hadallo nabadeed ah oo ay yeelanayaan xukuumadda Afghanistan iyo maleeshiyada ururka Taliban. mintidiinta ayaa sii xoojiyey weerarkan xilliga jiilaalka ee qabowga oo waddankaasi caadiyan hore loogu yaqaanay inay hoos u dhacaan weerarada mintidiinta.
madaxweynaha dalka Kuuba Raul Castro oo ku sugan magaalada Paris tan iyo maalintii Sabtida ayaa bilaabay booqashadiisa madaxweyne ee rasmiga ah isniintan maanta. wasiirka tamarta ee dalka Faransiiska ayaa ku soo dhaweeyay hogaamiyaha Kuuba Arge de Troyes oo ah mid ka mid a goobaha taariikhiga ah ee ugu caansan magaalada Paris. madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa kadib kulan cashaa ku martigelin doona 48 jirka Castro dhismaha la yiraahdo Champs-Élysées oo ah qasriga madaxtooyada ee dalka Faransiiska. Hollande ayaa ah hogaamiyihii u horreeyay ee reer Yurub ee booqasho ku taga Kuuba kadib markii ay jasiiradaasi xiriirkii diblomaasiyadeed ee muddada dheer xirnaa ee kala dhexeeyey Mareykanka uu dib u soo noolaaday.
hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa maanta magaalada Geneva ku qabanaysa shir ku saabsan in lagu dhawaaqo xaalad degdeg oo caafimaad inay dunida ka jirto kadib faafitaanka fayraska Zika. hay-adda WHO ayaa doonaysa inay si weyn uga jawaabto fayraskan ka dhasha kaneecada, tallaabadaasi oo ka xoog badan sidii looga jawaabay markii uu cudurka Ebola ka dilaacay galbeedka Afrika sanadkii 2013. fayraska Zika waxaa la aaminsan yahay inuu sabab u yahay caruur badan oo ku dhashay iyaga oo leh in qaaradda Koonfurta Amerika, sida ay sheegtay hay-adda WHO. qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in cudurkan la wada ogaa muddaba inuu ka jiro Koonfurta Bari ee qaaradda Aasiya. Zika waa xanuun la mid ah duumada oo aan inta badan loo dhiman, laguna qaldo xanuunada kale ay dhaliyaan fayrasyada dhiingaha iyo chikungunya oo dad oo inta badan caan ku ahaa kana jiray waddanka Thailand, sida uu sheegay wargeyska ka faallooda arrimaha caafimaadka ee lagu magacaabo American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Thailand ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxay sheegtay in dhowr qof uu soo ritay cudurkaasi. dadka uu waxyeeleeyeyna waxaa ka mid ahaa nin jilaacaan oo waddankaasi ah oo u dhintay cudurka, ninkaasi oo da'diisu ahay 70 sano jir.
dableyda boko haram ayaa weerar ku qaaday xaafada ku taala waqooyiga bari ee dalka Nigeria iyagoo dilay ugu yaraan 100 qof goob joogayaal ayaa sheegay in kooxda xagjirka ay weerar ku qaaday deegaanka la yiraahdo Dalori oo ku dhow Midaguri galankii dambe ee maalintii Sabtida iyagoo toogtay dad isla markaana guriyo gubay askari ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in saddex haween ah oo ismiidaminaya isku qarxiyeen goob ay dad badan joogeen iyagoo sababay dhimasho iyo dhaawac kale oo dheeraada. Amnesty International ayaa waxa ay sheegaysaa in taliyaasha sare ee ciidamada ee dalka Nigeria ay mas'uul ka yihiin dhimashada dad ay tiradoodu ka badan tahay 8,000 oo maxbuus ahaa oo la dilay tan iyo sanadkii 2011.
halkaad nala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee hadda Voice of America. Hal qof ayaa ku dhintay ugu yaraan 7 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii hoobiyaal loola dan lahaa xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ay ku dhaceen xaafadaha ku dhow ee degmada Wardhiigley oo ay dad riidana degan yihiin. Wali saraakiisha amniga ee dawladda kama aysan hadlin madaficdan wariyeena magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa tagay meelaha ay madaficda ku dhaceen warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Hoobiyaashan oo gaar ilaa 2 hoobiye waxaa ku geeriyooday gabar yar oo xilligaasi ku sugnayd gudaha kaamka ka sareebo, waxaana dhaawac soo gaaray 5 ruux oo 3 kamid ay ahaayeen caruur isla goob ay ku sugnayeen xilliga mashaqadu dhacaysay. Ibrahim yar oo waa gudoomiyaha kaamka mashaqada ka dhacday ka sareebo, xilligu ku mashquulsanaa sidii loo aasi lahaa gabadha yar oo inta badan jirkooda hoobiyuhu jarjara ayuu uga warramay VOA sida wax u dhaceen.
Ilaahay mahadle, yaa muqof kal dhaawac ah iyo unugdan iyo no dhaawacsi unugdi dhimatay shishal gooti iyo dhamb. Alxamdulillah, alla noo reego.
Maxaa halkan soo dhacay?
Gantaal lamaani dhiidi, ilaahay mahadle, haana ilaahay ninka dhar gobadi. Hal qof ka dhigay kan kale isbitaal ajir dhimidii noolay ka diribay kan kale usoo dhaawac jira.
Marka hoobiyashan ku soo dhacay inta
lama kusoo dhaadi kaamkan
magaciis kaamkan
kasareebo
goobta oo aan tagay waxay indhahay qabanayeen dad aad u murugaysan kala muuqata cabsi iyagoo saacado kadib isweydiinayay halka loo qaado dadkii dhaawacyada qabay. Wiil dhalinyaro ah oo gurmad u fidiyay dadku waxyeelada soo gaartay ayaa uga warramay VOA waxa uu indhihiisa ku arkayay.
Ugarantii waxaa soo dhacay in hooyaal tir ahaan lagu sheegayo ilaa iyo 3, laakiin maqal ahaan aniga waxaan maqlay lagu hooyo inay soo dhaceen. Kadibna waxaan ka cararay goob mihrada oo aan joogay si aan bulshadii meeshaas wax ugu gaaray caawinaad uga geysto inta kareenkayga. Marka waxa meesha ka dhacay waxay ahayn hooyaal ku soo dhacay xaafad u dhow ee madaxtooyada agteeda. Marka hooyaa wixii ku dhaceen meelo buushasha oo dad ku nool yihiin dad qaxooti ay ku nool yihiin ay ku dhacay waxa ku dhaawacantay ilaa iyo 5 qofood oo 2 qofood ruux 2 ruux waaweyn iyo 3 caruur intaan aan arkay 3 caruur waxa ku dhintay hal cunug yar.
Dadka xaafada degan oo goobta yimid waxay dadaal ugu jiraan sidii loo caawin lahaa qoyska danyarta ama shaqada ku habsatay. Waxaasa goobta ka maqnaa hooyada dhashay gabadha geeriyootay. Dadka ayaa u sheegay VOA in hooyadan ay xilli hore ka baxday xaafada iyadoo qaraab u raadisay caruur ay ka mid yihiin gabadha geeriyootay, xilliganaysa wax wara ka hayn mashaqada gadaasheed ka dhacda xaafada ay u qaraabka doontay.
Gabadha ayadaa dhashay, wiilka walaalkeeda dhaawac waa mal baas waa u nool yahay, mid kale madaxa dhan 3 gabal oo naqtay meel ku fuuman. Gabadha ay dhashay iyo walaalkeeda waa wax dhow gabadhana ayadaa dhashay.
Gabadha dhimatay. Abdul Qadir, okay, VOA Muqdisho.
Ugu yaraan hal qof ayaa lagu soo waramayaa in uu ku dhintay dhowr kalena ay ku dhaawacmeen banaanbaxyo rabshado wato maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Dadka banaanbaxa dhigayay oo u badnaa dhalinyaro ayaa ka cabanayay cadaalad darro ay sheegeen in ay ka tirsanayaan maamulka, waxaana iska hor yimaadeen ciidamada booliska. Haddaba waxaa khadka taleefanka ee magaalada Boosaaso haatan si toos ugu jirta wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac. Faadumo, haddaad maqlayso bal waxaad naga warantaa mudaharaadka maanta dhacay.
Caasi aad ayaa u mahadsan tahay. abaarihii 10kii subaxnimo ee saaxay ayay ahayd markay rafshadahaani bilowdeen oo ka bilowdeen xaafadaha magaalada Boosaaso qaar kamid ah. Inta la xaqiijiyay hal qof oo ka tirsan ciidamada booliska ayaa ku nafiyay ayaa ku nafwaayay afar kamid ah afar qof oo laba kamid ay yihiin ciidamada booliskana oo ay ku dhaawacmeen. Dadbaxayaasha ayaa caashay waxa ay adeegsanayeen taayiro iyo dhagaxyo ay dhigayeen wadooyinka. Waxaan ay u badnaayeen dhalinyaro. Ciidamada ammaanka qaybahooda kala gedisan ayaa saaka goor hore la keenay qaar kamida wadooyinka magaalada Boosaaso. Waxaana qaarkood ay adeegsanayeen rasaas ay ku kala eriyeen mudaaharaadayaasha.
Waxaad ii sheegtaa Faadumo, dadkan banaanbaxa dhigaya sidaad sheegtay dhalinyarada u badan maxaa kiciyay oo banaanbaxooda asal u ahaa?
Dibadbaxayaasha qaar kamida oo aan kula kulmay goobaha ay dibadbaxyada ka sameynayeen ayaa COA u xaqiijiyay inay ka cabanayaan shaqala-aan iyo arrimo cadaalad darro salka ku haya waa siday hadalka u dhigeen. Qaar kamida mas-uuliyiinta ammaanka ee gobolka Bari oo ay COA la xiriirtay oo arrimahani wax ka weydiisaan waxa ay sheegayaan in arrimahani ay salka ku hayaan siyaasiyiin dabada kasoo riixaysa. arrinta sida doonta baha ahaatee waxa ay dhalinyaradu sheegayaan in qaar kamida dhalinyaradan sheegay inay xuquuqdooda u doodayaan in xabsiga ciidamadu ay shalay iyo maalintii ka horreysay ay u taxaabeen, taasina ay mudaharaad kiciyaan. Salaadii casar kadib ayaa mudaharaadkan dib u bilowday, haddana ciidamada ammaanku waa ay ka hortageen. Inta badan mudaharaadkan waxa uu ka bilaabmaya iskuulka loo yaqaan afar bidood. Ciidamada ayaa iminka mudaharaadayaashii kala eriyey. Suuqa weyn ayaa aad muxuu ahaay isagana dhowr jeer uga dhacay mudaharaadkaasi. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay dhibaato u geysteen qaar kamida meheradaha ganacsiga oo ay dhagxaan iyo ku tuurtuureen. Marka taasi waxa ay sababtay in goobaha ganacsiga aagaga uu ka dhawaa haraadku inay xirmaan. Waxaa kale oo adkaatay in wadooyinka qaybtooda ay gaadiidku isticmaalaan kadib markii mudaharaadayaashu ay adeegsadeen taayiro, taasoo ku adkaatay in gaadiidku ay maraan.
Waxaad markaa ka warantaa Faadumo,
wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Boosaaso waxaa taagan ciidamada ammaanka oo si weyn uga hortagaya in rabshaduhu ay inta ka ballaartaan.
Waxaad ka warantaa markaa xilligan aad hadda ila hadlayso xaaladdu waa sidee? Goobihii ganacsiga ma xiran yihiin? Qasaaraha dhashay intuu la eg yahay maxaa hadda taagan saacadda la joogo?
Goobaha ganacsiga in kuwa u dhowdhow aagaga laga baqaayo inay ka dhacaan mudaharaadadu waa ay xiran yihiin, laakiin inta badan suuqyada ka dheer meelaha ay mudaharaadadu ay ka dhacayaan caadi ayay u shaqeynayaan. Meheraduhu waa furan yihiin, xaaladda magaaladuna waa caadi. Waxaa la maqlayaa xabado goos goos ah oo kuwa ciidamada booliisku adeegsanayaan. Wax dhiga oo inka jiraana ma jiraan.
Dadkii banaanbaxa dhigayay markaa ma kala tageen mise weli banaanbaxoodii ayay meeshii ka wadaan?
Walaal caasay, banaanbaxaani 10kii subaxnimo ayuu bilowday. Mararka qaybtood saacado ayaa u dhaxeeya, hadba xaafad ayay banaanbaxayaashu markay ciidamadu kala eriyaanba meel kale tegayaan, laakiin iminka wax banaanbaxa oo socdaa ma jiro.
aad baad u mahadsantahay Faadumo. Taasina waxay ahayd wariyaha v o a magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac oo si toosa ugu jirtay khadka telefoonka ee magaalada Boosaaso iyadoo ka warramaysay dhalinyaro gadooday oo ka cabanaysa cadaalad darro in lagu sameeyey iyo shaqo la-aan oo banaanbax ka sameeyey magaalada Boosaaso.
maalmihii u dambeeyey waxaa soo baxayay eedo loo jeedinayo ciidamada Kenya oo ku aadanaa duqayn ee diyaaradahooda ka geysteen gobolka Gedo, gaar ahaana deegaanka Eelcade, dad rayidahna ay la beegsadeen, iyagoo ka jawaabaya weerar Al-Shabaab ku dishay askar ku sugnaa saldhigga Eelcade. Maamulka Jubbaland ayaa haddaba markii ugu horreysay arrintaasi faahfaahsan uga hadlay, waxayna beeniyeen wararka sheegaya in diyaaradaha dagaalka Kenya ay duqeeyeen degaamo ay ku sugnaayeen dad rayida. Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan ayaa v o a wariyaheeda magaalada Kismaayo uga warramay xaaladdu siday tahay.
walaalow gobolka Gedo dagaal ba ka dhacay argagixisadu ay sameeyay ku qaadeen ciidamada AMISOM goob ay deganaayeen oo magaalada Eelcada ah runtii dagaalkaas markuu dhacay kadib ciidamada dowladda Kenya oo isla AMISOM waxay u soo gurmadeen ciidamadoodii kaleeto waxa qabsaday dagaal runtii ku dhaxmaray haddana argagixisadii shabaab iyo ciidamadii dowladda Kenya dabcan ciidamadaas dagaal meel uu ka dhaco dad shacabana ay degayeen qasaar ka imaanayo waxa ka dhacay barakac iyo qax ee shacabka Soomaaliyeed oo deegaankaas deganaa dagaalada dhacay ay la barakaceen oo ay la oomeen oo ay la dhaxmoodeen oo ay duurka la galeen waa arrin aan ka xunahay runtii laakiin waxaan hubnaa haddana in argagixisadu ay dalka Soomaaliya xog ku leedahay dadka iyo shacabka Soomaaliyeedna ay u naxaynin dagaalkaana mid uu yahay hadda wali dhiman oo aan isleenahay dagaalkaas kaas Eelcada ku joogsan doona ama duqeymada duqeymo waxa jira ciidamada Kenya ay sameeyeen oo ay la bartilmaamsanayeen argagixisadii ama ciidamadii shabaab oo la diriray oo xoogga ahaa ee shacabkayga Soomaaliyeed Allah uu naxariisto waan ognahay laba qof oo shacab ah ku dhimaatay eeryada Eelcada dagaal wali qasatan meel uu ka dhacay oo ciidamada Kenya iyo Al-Shabaab dhaxmaray oo u tacsiyeenayna laakiin waxa suuqa ciidamada Kenya ay u geysteen shacabka Soomaaliyeed oo cad oo jira oo sida idaacadaha iyo warbaahinta loogu sheegay ama jiraan
waatay waxa la leeyahay diyaaradaha Kenya waxay duqeyeen oo ay bartilmaameedsadeen goobo ay dad rayid ku soo yihiin arimahaasi maxaa ka jira
arintaas walaalow arin jirta ma ahan in dad shacab ah oo rayid ameel ku sugan yahay ciidamada Kenya bartilmaameedsadeen ma jirto laakiin waxa jirto oo xaqiiqo ah in shabaabka ay shacabka ku dhex siqayaan dhex socdaan ciidamada Kenya ay kula dirayaan kuwayga ay kula dirayaan diyaaradii meesha ay dagaalka dhaceen oo dabcan ciidankooda dagaalku qabsaday ay caawiyeen oo ay qaraaceen cadawgii iyo ciidankoodii goobaha ay ku wada dirayeen wax shacab ah oo duqeymahaas wax ku yeelay oo aanan ahayn meeshii ishor imaadka dagaal uu ka dhacay labada qof oo shacabkeedu ku dhimato aan ka hadlayna ahayn ma garanayno
mas'uuliyiinta dadka deegaanka odayaasha iyo dadka gobolka ayaa sheegaya in ay jiraan duqeymo ay dad rayid ku waxyeeloobeen maxaad ku beeninaysaa
arintaas san isleeyahay waa maqlay warbaahinta Muqdisho kale tan niman xildhibaano ka hadlayo waan arkay gobollo kale oo Soomaaliya ah ama degmooyin kale oo gobollada Soomaaliya ka mid ah oo aan Jubbaland ahayn dadka hadlayo waa maqlayay warbaahinta runtii arintaas qofku bilaabanka ah ayuu waxa wanaagsan waxa jiray xaqiiqada inuu ka hadlo runtana la aado shacabka Soomaaliyeed oo reer Jubbaland masuuliyiin baan u nahay shacabkayga dhibaato gaartayna dabcan ma qarinayno wax shacabka si khaas ah loo duqeyay duqeym way jirtay dhacday lagu sameeyay ciidamadii shabaab oo argagixisada ahaa lagu la diriray shacabkaygu inay jug iyo qarax maqlayeen inay sheegaan been ma ahan oo qarax iyo jug iyo xabad way maqlayeen ama diyaarad haridaayo ama qori dhul jooga ha laga rido oo jug inay maqlayeen dhacda ma taalo laakiin wax shacabka Soomaaliyeed oo gobolka degan loola jeeday ma jirto arinta sidaamana ahayn wax shacab lagu la dirayay argagixisada gobolka joogta bay ahayd
waxa qaxay inta badan qoysaskii ku noolaa Eelcada iyo nawaaxigeeda maxay la qaxayaan shacabku haddii aysan dhibaato ka baqayn
walaalow shacabku runtii Eelcada joogay haa way qaxeen dagaal baa qabsaday aad u qaraar oo ka dhaxdhacay magaaladii shacabku way qaxayaan haduu mar dagaal dhaco sida dhaqan ahaan dadka aan naqaan waa la qaxayaa waxay kale shabaabku ama argagixisadu sameeyeen in Eelcada waxay lahayd ceel biyo oo matoor oo laga cabo inay matoorkii bankiisii halayeenna waan ognahay shacabkii ay oon la qaxeen oo duurka la galeen oo waraha la aadeen dagaalkii qabsadeena ay qaar ka qaxeen dagaalkii labaad inuu meesha ka dhacana ay ka cabsi qabeen shacabku dii argagixaba ku dhacay dagaal baa ku dul dhacay waa lagu la dulday waa lagu dul dareeray madaafiic baa la adeegsaday meeshii qaraxya ka dhacay shacabku ma deganaan karin oo qaxay shacabku run way oo qaxay shacabku oo ognahay si amnigii iyo systemkii shacabkayga uu ku noqon lahaa ku soo noqon lahaa shacabkaygu lagu badbaadin lahaa inaan ka shaqeyno ka dowlad ahaan waa rabnaa insha Allah
waya Jubbaland adaa tihiin maxaad u qabateen shacabkii ka qaxay Eelcada
runtii sidaad arkaysay degmada Balad Xaawo dowladda Jubbaland maamulkeedii joogay iyo shacab odayaashii iyo wax garadkii iyo culimada u diinkii degmada ugu degmooyinka ugu dhowey ka mid ah gobolka Gedo waa loo gurmaday shacabki Raashimo iyo waxa la isku dayay in wax la gaarsiiyo laakiin caqabada iyo dhibaatooyinka jirta ay waxay tahay meesha uu dagaalka ka dhacay inta badan waa meel ka fog magaalooyinka gobolka oo Eelcada ay ahayd cid kasto isku dayda dadkaas inay caawisana waxaa la shaki ah in cadawgii shalay shacabka qaxiyay oo dhex u taagan yahay shacabka inuu wax la gaarsiiyo la noolay uusan rabin marka waxa aan is leeyahay ka dowlad ahaan si toos ah meesha u tagteen oo xildhibaanna idinka tagay oo mas'uuliyiin dowladda sare ama wasiirra ama madaxweynayaal ah tagay ma jirto laakiin kama warle inaan wax u qabanno shacabkeena diyaar baa u nahay
wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo u warramaya wariyahayaga magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America
marka la galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan muddooyinkii u dambeeyay waxa abaaro baahsanay ay ka jireen deegaano badan oo ka mid ah Soomaaliland kuwaas oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo xoolahaba waxaase maanta guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland dadku ay isugu soo baxeen salaad allabari ah oo roobdoon ah kuwaas oo ay kala qayb galeen mas'uuliyiinta dowladda markii saaka laga baxay salaada ayaa wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye waxa wareysi la yeeshay madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ahna gudoomiyaha gudiga la tacaalida abaaraha ee heer qaran waxaana wax ka weydiiyay xaaladda deegaanada abaaruhu ay saameeyeen ugu horeyna waxa uu madaxweyne ku xigeenka ka hadlaya roobdoonka saaka laga tukaday magaalooyinka
salaad socotaan maanta wax dhar laga tukanay dadka dhamaan roobdoon ama iyadoo aad ogtihiin in abaaro ay jiraan dalka roobabkiina runtii ay gaabteen gaar ahaan abaarahaas aada u sii saameeyeen gobollada galbeedka sidaa darteed waxaa madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland uu amray in la tukado salaadoon salaad roobdoona oo dhammaan aynu ku barayno ilaahay ku barayno ilaahay abaaraha inaga soo fudeeyo oo maarta ilaahay nimcadiisii isagaa naxariis la ilaahay nimcadiisa inoo soo celiyo sida darteed maanta waa taalo in muuqata in dhammaan dalka oo dhan laga tukanayo
deegaanada ugu daran abaaruhu ay saameeyeen
deegaanada ugu daran waxa weeye gobolka Murdijeex Gabiley Awdal iyo Salaal afarta gobol ugu sii daran iyo qaybo ka mid ah gobolka Saaxil
waxa tahay gudoomiyaha guddida heer qaran ee arrimaha abaaraha la xidhiidha kuma tahay idinku gargaar wala gaadhay guddidiina abaaraha u qaabilsanay
anigu dowladdiin dowladdu kale resource fara badan ma hayso wixii kolbay taalkay waan ku gurmanaa waana gaarsiinaa marka umadda reer Soomaali waxa ugu baaqaynaa waqti adag baa lagu jiraa in iscaawiso dibadda gudaha in dhammaan waxaan baaq dheer u jeedinayaa inay la iscaawiyo oo loo diyaargaroobo in dadka dhibaatada abaaruhu saameysay gaar ahaan dadka beerleyda ahaa oo dalagiisana ka bixilaawan waxay dalagii aan jirin ay maartay inuu sugina karin oo maanta waxay cunaan iyo dadka iyo dunyada midna haysanin kuna sugi karin de ilaahay duguba soo diyo waa waqti wax bixi jireen ama wax goosan karaan waa bacda 6 bilood 7 bilood 8 bilood dambe sidaa darteed waxaa loo diyaargaroobo bacmishira dilayahay iyo qurbajoog dilayahay in loo diyaargaroobo in gurmad loo gurmo dadka yaani aad iyo aad baaq dheer ugu jeedinaya iyo dhammaan beesha caalamka iyo hay'adaha mata islaamiga meel kasta oo joogaan baa inay u soo gurmaan umadda reer Soomaaliland
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ahna gudoomiyaha gudiga la tacaalida abaaraha ee heer qaran ee Soomaaliland waxa uu warramayay wariyaha VOA Hargeysa Barxad Maxamuud Kaari
kadib maalin markii xoogaa horumar ah laga gaaray xalinta caqabado jiray ayaa haatan mucaaradka Siriya waxay doonayaan inay ka qayb galaan wadahadalada nabadeed ee Siriya ka bilaabanaya maanta magaalada Geneva ergeyga qaramada midoobay ee Siriya Stefan de Mistura ayaa wadahadalo kala gooni gooni ah maanta kula yeelanaya xubna ka socda mucaaradka iyo wakiilada dowladda Siriya oo ay shirka u dirsatay wakiilada ay Siriya shirka u dirsatay wufuudda mucaaradku waxay sheegeen in qorshahoodu yahay inay muddo 3 maalmood ah halka joogaan inkastoo qaramada midoobay ay doonayso inay ka maradhaliso dadaalkeeda ku aadan wadahadalo toos ah oo labada dhinac dhexmara hadaba wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa ka wareystay wadahadaladan Cabdi Aziz Aras Cartan oo muddo ku noolaa dalka Siriya haatana ku sugan magaalada Qaahira
wax horta bilowday ilaa iminka ma jiraan wafdiga mucaaradkuna uba soo dib dhacay hal fadhi oo waxaa horey u dhacay ninkan dhexdhexaadiyaha ee UN-ta ka socda iyo wafdiga xukuumadda mana filayo inay wax weyn ay jireen wafdiga mucaaradaduna gadaal buu ka yimid saan sheegnay marka iminka waxa cusubi waxay tahay saakay fadhi buu la lahaa ninka UN-tu wafdiga xukuumadda fadhigaasina ma dhicin oo dib u dhacay, laakiin fadhigii uu galabta la lahaa wafdiga mucaaradku waa sidiisii, isnaba dib u dhici doonaa mise waa qabsoomi doonaa ma naqaano. Dib u dhacaasina calaamaduu ku siin karaa ah in wax badani ay xabisan yihiin ama xaniban yihiin. Marka si fiican waxuma bilaaban ilaa hadda, dhibkuna ma yara, ismaandhaafkuna ma yara, khilaafkuna ma yara, wax dhowaan dhammaan doona iyo wax dhowaan hirgeli doonaana ma muuqdaan.
Waan gartay, bal haddaynu mucaaradka iyo dowladda midmid u eegno, waa maxay dalabka ugu weyn ee mucaaradku leeyahay?
Mucaaradku dalabaad badan bay leeyihiin, laakiin hadda waxay bareeshar ku saarayaan xagga insaaniga. In qodob baa jiray kasoo baxay Ummulmutaxida ama UN-ta oo arrimaha Suuriya ku saabsan 2254 oo haabaan u malayn, uga qodob oo ka mid ah ayaa jiray oo in la fuliyo ay tahay intaanay dhicinin wadahadalku. Labadaas qodob oo ahaa in la joojiyo buqaynta dadka rayidka ah, dadka isdagaalaya iyagu hays duqeeyaan hadday rabaan, laakiin dadka rayidka duqayntoodu inay istaagto, iyo magaalooyinka go-doonsan ee hareereysan in laga qaado go-doominta oo markaas wixii mushaacadaad iyo wixii gargaarihi ay marka ay galaan.
Waan gartay, waa maxay dalabka xukuumaddu?
Xukuumaddu waxaan oo dhan uma muuqdaan teeda iyadana u cad, ummaddan baaba'aysa iyo ummaddan le-aanaysa iyo ummaddan dad iyaga ay matalaan ama iyagu ay difaacaan ma ahane, waa wax aad moodo in ay iyagu cadowgooda koowaad ay yihiin. Saas darteed hadafkooda koowaad waxa weeye ha la wada hadlo, hana laga wada hadlo sidii argagixisada loola dagaali lahaa. Waxaas kaloo dhan way xalismi doonaan. Wax kastaba waxaa ka horreeya argagixisada in meel looga saaro. Idan mandiqa ay ku hadlayso waxa weeye annaga iyo adinka iyo inta kaleba kale aan la dagaalano nimankii Daesh ama ISIS la oran jiray.
Waan gartay, Ruushka iyo Maraykanku waxyaabo badan bay isku maandhaafsan yihiin marka la eego siyaasadda caalamka oo arrinta Suuriya ay ugu weyn tahay. Sidee baa labadooda ay uga wada shaqaynayaan in wadahadallada ka socda Geneva ay miradhal noqdaan?
Waxyaabana way isku diidan yihiin baad moodaa, laakiin waxyaabo badanna way ka midaysan yihiin, oo hadday wax badan oo weyn isku diidan yihiin si cad ayay u muuqan lahayd, laakiin marar badan waxaad moodaa labadoodu inay isku carab ama isku af ay ku hadlayaan. Waxyaabaha ay ka midaysan yihiin waa waxyaabaha arrintu ay ka dhaqaaqi la'dahay, oo ah ninkan Suuriya haysta in la yidhaaha meesha ha ka baxo. Labadoodu waxaad moodaa marka jaanibkaas inay waqtiga hadda la joogo ka midaysan yihiin, oo ah ninkana inuu sii joogo. Sida ay iyagu ku andacoonayaanna waxaan u muuqan haddii la yidhaahda ha tago ciddii iminka bedeli lahayd ayaan u muuqan. Labadoodana waxaa arrinta ku sii bixinaya dadka iyaga isbahaysiga la'ah inuu ninkani sii joogo, oo labadoodana waxaa ku sii bixinaya Yuhuudda iyo Iiraan oo mid kastaaba dhankeeda u rabto ninkani inuu joogo. Idan ama ha rabeen rabid toos ah ama isbahaysigoodu ha rabee ninkani inuu sii joogo, ayaa marka waxaanoo dhibihii waxaanoo ummadihii ay u baaba'aysaa. Laakiin haddii iyagu ay isku waafaqaan ha tago, oo laakiin ha la helo ciddii lagu bedeli lahaa, waxaad moodaa waxba kala khafiifi lahaa.
Ugu dambeyntii, waddanka Suuriyaad ku nooleyd, markaad eegto dhismaha bulshada Suuriya ee diimaha iyo madhabadaha kala duwan leh, Suuriya sideedii hore ma ku noqon kartaa?
Way ku noqon kartaa, laakiin dariiq dheer baa ka sokeeya. Waa run, dhib badan baa dhacay, jariimo badan baa dhacday, aad iyo aad ayaa dadku u kala fogaadeen. Laakiin saasoo ay tahay, dadkani waa dad afar sana iminka dhibkani ka dhexeeyaay quruumo iyo boqolaal sala soo wada noola, badankooduna garanaya meesha dhibku ka jiro, oo ah dhibku inuu nidaamkani ka jiro. Haddii marka lagu heshiiyo nidaam dadka u dhexeeya, nidaam cadaalad sameeya, nidaam dadkoo dhan xaqa muwaadinka wada siiya, dadkaas isu soo celintoodu way soo noqon kartaa waqtiba ha qaadatee. Laakiin inta nidaamkanu jiro waa la sii kala fogaanaya.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Calas Cartan oo muddo ku noolaa Siiriya, haatanna ku sugan Qaahira. Waxa uu Maxamed Cabdi Xasan uga waramayey arrimaha dalka, qadiyadaha iyo wararka nabadgelyada, wadahadalada nabadda ee ku saabsan dalka Siiriya. Halkaad kala socoteen waa Voice of America.
kale galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan saacadda xagiina waa 4:00 barkii magaalada Washington ee daacadda sida tooska ah ee kaga imaaneysa waa 8:00 iyo barkii aroornimo waxaad ku soo dhawaataan qaybaha ka harsan daacadda galabnimo qodobadeena ku soo maqanna waxa ka mid ah xubinta dooda gaaban xubintii ciyaaraha iyo sidoo kale waxbarashada marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Ururka Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarax ismiidaamin ah oo lala eegtay saldhig booliis oo ku yaala caasimadda waddanka Afghanistan ee Kabul 9 qof ayaa ku dhintay 12 kalena way ku dhaawacmeen General Faridun Ubeidi oo ah madaxa baaritaanada dambiyada booliiska magaalada Kabul ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 2 ka mid ah ciidamada amniga iyo 7 rayda weerarka ayaa dhacay ka hor wareeg labaad wareeg kale oo ay wada hadal nabadeed oo ay leeyihiin xukuumadda Afghanistan iyo ururka Taliban
Madaxweynaha dalka Cuba Raul Castro oo ku sugan magaalada Paris tan iyo maalintii Sabtida ayaa bilaabay booqashadiisii madaxweyne ee rasmiga ah Isniinta maanta ah. Wasiirka tamarta ee dalka Faransiiska ayaa ku soo dhaweeyay hoggaamiyaha Cuba Arc de Triomphe oo ah ama ka mid ah goobaha taariikhiga ah ee ugu caansan magaalada Paris. Madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande ayaa kadib kulan casha ku marti gelin doona 48 jirka Castro dhismaha Champs-Élysées oo ah qasriga madaxtooyada ee dalka Faransiiska.
Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa maanta magaalada Geneva ku qabanaysa shir ku saabsan in lagu dhawaaqo xaalad degdeg oo caafimaad in ay dunida ka jirto kadib faafitaanka fayraska Zika. WHO ayaa doonaysa inay si weyn uga jawaabto fayraskan ka dhasha kaneecada. Talaabadaasi waa ka xoog badan sidii looga jawaabay markii cudurka Ebola uu ka dilaacay galbeedka Afrika sanadkii 2013.
Dabaleedda Boko Haram ayaa weerar ku qaaday xaafadda ku taalla waqooyiga bari ee dalka Nigeria iyagoo dilay ugu yaraan 10 qof goobjoogayaal ayaa sheegay in kooxda xagjirka ay weerarka ku qaaday deegaanka la yiraahdo Dolori kaasoo ku dhow Maiduguri galinkii dambe ee maalintii Sabtida iyagoo dad halka ku toogtay isla markaana dab qabatay guryo askari ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in saddex haween ah oo ismiidaaminaya ay isku qarxiyeen goob ay dad badan joogeen iyagoo sababay dhimasho iyo dhaawac dheeraada
tanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Muqdisho waxaa noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zainab Abukar
Go'aankii dhawaan lagu gaaray shirkii madasha wada tashiga qaran ee ku saabsanaa nooca doorashada Soomaaliya ee 2016 ayaa lagu go'aamiyay in 30% laga siinayo dumarka labada aqal ee aqalka hoose ee baarlamaanka iyo aqalka sare ee la dhisi doono sidee loo arkaa maxayse ka gaduwan tahay go'aanadii hore loo gaaray waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya Caasha Cabdullaah Ciise oo hore uga tirsaneyd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Muna Xasan Maxamed oo iyadu ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan waxaana hadalka ku horeeyay Muno
ee xaqiiqdi anigu waxaan qabaa maadaama haweenka Soomaaliyeed la yiri waxa la siiyay koontacad oo lagu sheegay xaq ay ku lahaayeen kamid noqoshada iyo ka qayb qaadashada go'aanada dalka waxaan u arkaa inay tahay guul soo hoyato gabdhaha Soomaaliyeed meel waliba ay joogan waxaan leeyahay in tan waxay kaga duwanaan doontaa tii hore in waa go'aan cad oo gobol ilaa iyo degma maamuladii ka jiray iyo madaxdi dalka ugu sareysay golihii sare iyo golihii dhexaba in ay go'aan cad ku wada qaateen in gabdhaha Soomaaliyeed ay xuquuq u leeyihiin inay kamid noqdaan xukuumadda dalka iyo waliba inay kamid noqdaan baarlamaanka soo socda een odayaasha dhaqanka ee beelahaana lagu qancin doono in gabdhuhu ay qaatanin mugla ka qaadan doonaan in la siiyo kontada ay ku lahaayeen isla markaana ay tahay go'aan cad oo la wada qaatay marka waa guul iyo horumar
waxa siinaya caasho ee kootadan cusub ee 30% leeyahay dumarka waa loo ogolaaday sidee baad u aragtaa maxayse kaga duwan tahay tii hore
arintan waa arin soo noqnoqotay oo mar waliba waxa la yiraahdaa haweenka koonta ayaa la siinaya laakiin nasiib darada jirta waxa weeye koontadu markii waqtigeeda la gaaro inaan haweenka la soo qadal qaadin ee halkaas ay beelihii iyo qabaailkii wixii ku qaybsadaan marka arintaas arin suurtagalaysa ma aha hore loogu soo daalay haweenka waxa laga dhigtaa mar walba tabo markii barnaamijka waqtigan saano kale u joogo ina jaranjaro laga dhigto wacyigelintooda iyo waxa seetay inay abaabulaano inay taageeraan bisle laga rabaa iyo jaranjarada smaahane wax ay siinayaan oo ilaahay abuurtay ma jirto waa wax aan jirin oo hore loogu soo noogay oo hore loogu soo daalay oo hore loo soo arkay
waa oo ku soo laaban doonaa muna adi dhankaaga waad soo dhaweysay maxaad ku ayiday go'aankii soo waxaan isleeyahay wax cad waaye oo waxa arkayso madaxdi dowlad goboladeed isku timid dowladdi dhexe ay timid baarlamaankii ay joogay madaxdi baarlamaanka ee international community ay ka qayb galay waxaan isleeyahay gaabis hadii la waayeen waa gaabis ka yimid gabdhaha dhinacooda
waa maasanta caasha adi hore baarlamaankii Soomaaliyad kamid ahayd maxaa rajaynaysaa madaw muujinaysa oo ku muuqdo aragta
waxaan ku sheegay oo cadaan ah aniga waxaan aha garowga tuud dadkii ma aragtay loo xil saaray ayaan aha go'aankaasna oo lagu gaaray in haweenka 130 la siiyo qaftii ku dhex jirtay ee markaas ay tala go'aaminayaan aha isla markaasna tan barnaamijkii mar alaala markuu u imaaday inaan haweenki aan la fiirinin iyo maxaa ku sheegay kootadoodi even international committee xitaa ay oo aad iyo aad loola hadlay xitaa aan fiirinno aan la dhihin ilaa haweenka kootadooda banaanka la iska dhigo oo la yiraahdo waxaan haweena iska leh ma ahane haweenku intaas la siiyo oo afka ah wax suurtagalay ma aha haweenku wax ma qaban waayeen mana ka qayb gali waayeen ayaga way wax dalka iyo dadka maartay daacad uu ah oo maanta la doonayo in ay wax ka qabtaan laakiin si haweenka kootadii ay lahaayeen iyo kootadaanay to la dhahay waa la siinayaa kuwii hore meesha ay mareen inay mari doonaan aniga aan qiyaasa
waa mahsan tahay waxa la mid yihiin bay leedahay heshiisyadii balan qaadyadii horey loo gaari oo inta la iska qoray hasa ahaatay aanay dhaqan gelin maxaad ka leedahay dooda caasha muna
waxaan ka leeyahay xilibanada doodeeda cidna qof aamusan waxba ma siiso anigu waxaan aad u dhaliilayaa gabdhaha ku jira xildhibaanada kuwii hore iyo kuwa hadda jiraba because waxaa jira shuruuc badan oo la baasgareeyey waayo horta maxaa sababay oo hor istaagan caqabadii oo caqabad ka dhigay in la baasgareeyo shuruuc cad ay ku leeyihiin dastuurka soomaaliya haweenka soomaaliyeed koontadooda maxaa loogu dari waayo maxaa hortaagan ilaa intaasay jireen intaasay joogeen aniga waxaan aniga meesha aan ka joogo iyo xuquuqda aan ku leeyahay cidna ama rabo inay maxaan ku dhaa istaag ugu noqoto cid aan ka yeelahay inay hor istaagtan ma jirto waxaa la baasgareeyey shuruuc badan oo waddanka u yaala la baasgareeyey haweenka koontadu ay ku lahaayeen maxaa hortaagay ayaga xildhibaano ah oo wasiira ku jiray gabdhahay kaashin karaan innaga u taagan la dagaalami karno la raadin karno xuquuqaadkii gabdhaha Soomaaliyeed iyagaan u dhiibanay talada oo gabdhaha Soomaaliyeed wakiil uga ahaa marka waay ay u raadin waayeen inay ku daraaxto dastuurka Soomaaliya kontaat ee la leeyahay dastuurka Soomaaliya wuxuu u ogolaanayaa intaas uu u ogolaanayaa 300% uu u ogolaanayaa waxa ku qabxay ku qasbanaan lahaayeen odayaasha dhaqanka ee gabdhaha iyo wiilasha keenaya waxa ku qasbanaan lahaayeen inay gabdhuhu koontadooda banaanka soo dhigaan
dhaliisha in haweenku aanay helin saamigii la siiyay waxa uu sabab ah bay tirimuna dumarka ku jiray dawladda iyo baarlamaanka oo caasho ku dheeda ay kamid ahayd oo iyagu ka gaabiyay kaalintii ay ku lahaayeen sidii ay waxyaabaha ka maqan uga doodi lahaayeen taa maxaa kaga jawaabaysaa adigu
jawaabtaas ay tahay jawaab jirta maaha sababtoo ah anaga waxaan ka qayb galay shirarkii oo meeshii lagu gooynaa go'aamada in 130 la siiyo aan ka qayb galay aniga saddex baarlamaan oo aan soo maraynay intaas waa loo koota loo goynayo gabdhaha oo la dhahay 130 la siina haddana ma suurta galeynin ujeedadaasna waxay tahay in aan qabiilku u ogoleen gabadha inuu xubin siiyo isla mar ahaantaasna aysan dawladdi iyo dadkii international committee-gina in aysan dhihin aysan ku adkeynin qabaailkii cidii aan keenin intaasayto oo loo xil saarin qabiilka seetaba intaas laga rabaa aan la dhihin oo aan la dhihin qabiilkii aan intaasayto gabdhi ku jiro lagama qabanayo foomka lama dhihine wixii dhamaabo waa la isdardare tiyo kale tayna noqonaysa aniga sida ila tahay waayo qabiilka ka xoog badan waxa seeta qabiilka hadii aan la xakameynin international committee ga xakameynin maxaa ku sheegayay gudiga maxaa ku sheegaa doorashooyinka aysan xakameynin sidii ay isu dirdiraya gabdhaha ma ka gaabin gabdhaha waa hormuud gabdhaha 48 sac waa qaydaan laakiin hadda waxa loogu arab laadinaya waa la idin siina loogu haayo in ay siyaasadaanay ta socoto iyo systemka socdo inay taageeraan kali leen loo yeelay jarjar in laga dhigto maahane ilamaha in kootadoodii iyo maxaa ku sheegay iyo wixii ay lahaayeen la siin doono
gabagabada doodan isla soo gaarnay muna iyo xiliban caasho hadii ay dhacdo in dumarkay helaan saameega 30% loo qoondeeyay maxay ka bedeli karaan xaaladda hadda taagan hadaan muro ku rooyo
Zainab waxyaabaha ay ka bedeli karaan way cadda gabdhaha Soomaaliyeed hadii helaan doorka ay ku lahayn siyaasadda dalka waxay ka mid noqon karaan go'aanada dadka laga gaarayo waxay ka mid noqon karaan dadkii u horseedi lahaa in dalkan uu ka baxo marxaladda adag waa gabdho horumarin horumar siyaadin kara waa gabdho raadin kara xuquuqdii bulshada ay ku lahayd ee dawladda dhexe ay ku leed raadin kara waa gabdho u horseedi kara ilaa bulsho marka maqashid waa haween iyo caruur dhalinyaro iyo haween percentage badan ay yihiin haweenka iyo caruur iyo maxaa la dhahay dhalinyarada marka hadii gabdhuhu ay helaan xuquuqadki ay ku lahaayeen isaamigi ay ku lahaayeen dawladda dhexe waxaan aaminsanahay in la gaari karo een hadaf siyaasi ah oo cad oo dawladda Soomaaliya iyo waliba xukuumadda dambe iman doonta ay u noqon doono inay wanaag iyo horumar gaaraan
ma santa mona xiliban caash abdullahi ciise
autorite haweenku wax badan ay ka bedelayaan oo haweenku waxa way la dhabarkii dalka dadka kaliya lagu kalsoon yahay waaye balse waxaan ku sheegayaa haweenku maba ku jiraan siyaasadii guud ee dalka iyo wax qaybsiga dhama haweenku waa laga qadi waayo gobolada maamul goboleedada haweenku ma jiraan even xitaa gudoomiyasha madaxweynayaasha hadii laga dhigin ku xugeenayaasha xitaa laga ma dhigin baarlamaanka xitaa lagu ma dirin maamulkii kale intoo macnaha dawladda dhexe inta badan kuma jiraan marka miiskii wada hadalka ee go'aan gaariska meelna kama soo galaan saxiixayaashii kuma jiraan say ku helayaan marka in ay kootadoodii iyo maxaa ku sheeg saamigilisiye cid miiska uga hadal lahayd hadii ay ba jirinbo ya ila ma hayn ay gaari karaan ba go'aan qaadashadii ba ay ku jirin ma gaari karaan horumarkaas in ay kootadooda helaan oo ay gaaraan in la siiyo kootadooda
aad baad u mahadsantihiin labadiinaba
wa mahadsantahay Zainab adiga iyo dhageystayaasha VOA
wa mahadsantahay Zainab adiga iyo dhageystayaasha VOA iyo shacabka Soomaaliyeed
xubintii dooda gaabana inta ahayno joogto waxaa dooda nagala qayb galay caasha abdullahi ciise oo horey kaga tirsanayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ee muna xasan maxamed gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka hiiraan intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
Seyna Babukar wariyaha VOA magaalada Muqdisho iyo xubinta dooda gaaban intaas hadaan uga gudubno haatanna waa magaalada Beedhab Janaa iyo Muqtar Maxamed Atoosh oo xubintii waxbarashada ku soo diyaariyay
Santa Tir Islam jirtaanka ebay igman maxamed kani
waan oo wanaagsan dhigaysiil waa markale iyo barnaamijka waxbarashada kulan lagu bideeyay jaamacadaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ilaa lix jaamacadood oo ku yaala deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sameystay dalad ay ku mideysan yihiin waxaana mas'uuliyiinta jaamacadaha midoobay ay sheegeen ujeedada ay u mideeyeen jaamacadaha inay tahay sare in loo qaado heerka waxbarashada jaamacadaha Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha jaamacadda Abar Jubba ee magaalada Baydhabo Dr. Idris Abdi Dakhtar ayaa sharaxay muhiimadda ay leedahay in la mideeyo jaamacadaha ku yaala Koonfur Galbeed Soomaaliya
todobaadidan dhan waxaan ku jirnay shirar gooni goona ah oo aan dhamaan maxallaha jaamacadaha ay yeelanayeen haddana waxaan ku guuleysanay maanta inaan sameyno umbrella oo midowga jaamacadaha ah waxa waaye sida aad ka warqabtid adduunka wadamada ugu waaweyn sida Canada oo kale waxa waaye todoba jaamacadood ka jirta waa wadanka 10 saacadood loo soconahay anaga Soomaali haddana South West soo aanay oo gobolada Koonfurade taas daraadeed ayaa midnimadaas u sameeyay shabeelada hoose iyo Bay iyo Bakool way haddii inta midowga oo ku midowga jaamacadaha waxa waaye faa'iido ay tahay qarqood waxa waaye beeraha ay dhigaan xoolaha ay dhigaan qaar waxay dhigaan BA ay dhigaan qaar waxay dhigaan maxal laha educationka sidaas daraadeed in la soo wada geeyo hal umbrella laga dhigo si ay macnaheedu hadafkoodu u noqdo hal manhaj hal meel loogu wada control
idoomi ku xigeenka midowga jaamacadaha Koonfur Galbeed professor Maxamed Umar Cali ayaa isna sheegay inay muddo ka howlanaayeen sidii tayada jaamacadaha Koonfur Galbeed kor loogu qaadi lahaa taasina ay ku iimaan karto oo kaliya inay midaysan yihiin jaamacadaha professor Maxamed wuxuu kala xusay in hadda iyo wixii ka dambeeyay jaamacadaha Koonfur Galbeed ay isweydaarsan doonaan macallimiinta iyo agabka ay ku shaqeeyaan
sababta hadda ma arta anaga iswax la saarnay in jaamacadan midowgan loo sameeyaba waxa way tayada inay kor u kacdo ay ardaydii ma arta waxbarashada niyadooda ay dhisanto in jaamacadihii ay ma arta mid noqdaan jaamacadii maartay tayadooda ay fiicnaato ta jaamacadii ay maartay isku warqabkooda aad iyo aad aad u fiicnaado muhiimada ay u leedahay intaas waa mar
wasiir ku xigeenka waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed Jibriil Maxamed Aadan ayaa isna aaminsan midowga jaamacadaha Koonfur Galbeed inuu yahay talaabo ku dayasho mudan isaguna cadeeyay hore jaamacadaha Koonfur Galbeed inaysan wada shaqeyn u lahaan jirin balse hadda ay ka filayaan iskaashi iyo kala faa'iideysi inuu dhaxmaro
jaamacadaha inta badan san wada ognahay jaamacado oo public ama aan jaamacadaha intooda badan waa private marka nin walbo jaamacadiisa gaarkiisu sameystay wada shaqeyn fiican ma lehen marka hadda waxay rabaan inay midoobaan oo wada shaqeyn si ay ugu dhaxeyn lahayd ama haddii banaanka ay wax ka raadsanayaan si midow ahaan inay u raadsadaan marka taasaa sababtay inay midoobaan jaamacadihii ku yaalay deegaanada Koonfur Galbeed
wasiirka hidaha tacliinta iyo teknolojiyada maamulka Koonfur Galbeed Xasan Ibraahin ayaa dhankiisa sheegay isku duubnaanta iyo midowga ay sameeyeen jaamacadaha Koonfur Galbeed inay wax badan ku soo kordhinayso tayo la'aanta dhanka tacliinta ee ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya
in badan oo laga soo shaqeynayay midnimo waa wax qaali ah oo aan la heli karin marka saa darteed tafaraarugu waxa ka wanaagsan midnimo oo la isku duubnaado
marka muhiimadda ay leedahay jaamacadaha inay midowaan iyo waxyaabaha laga faa'iidi karo
taa la isku hayo waxa la rabaa meeshan qalab baa la rabaa maskax badan oo midowda la rabaa talooyin badan iyo tusaalooyin badan baa la iska rabaa inta haddii la mideeyey waxa soo bixi doona insha allah fikrid qaali ah badan baa soo bixi doonta isku duubnaantaas waxa kale dhali doonta shan talaal ay wax ku bartaan sheybaaro ay wax ay helaan qalab ay wax ku bartaan oo helaan wax badan baa soo kordhi doona insha allah anagana gacan weyn baan ku siin doonaa
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa sii kordhay goobaha waxbarashada ama jaamacadaha laga hirgeliyo dalka Soomaaliya inkastoo jaamacadaha ay sii kordhayaan haddana dadka qaar ayaa dhalaynaya tayada waxbarashada jaamacadaha qaarkood guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doono dhammaan asxaabta na dhegaysanaysa waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
diyaariyo waxbarashada halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haddii aynu intaa uga gudubno waxbarashada iyo mukhtaar maxamed catoosh bal aynu u gudubno dhinaca ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo toddobaadkan aan si gaara ugu faaqidi doono kulankii xisaal ahaa habeenkii xalay ahaa dhexmaray kooxaha AC Milan iyo Inter Milan oo ka wada dhisan magaalada Milano ee waddanka Talyaaniga hase ahaatee marka hore balan guud mar kooban ku sameeyo horyaalkaasi kulamadii toddobaadkan kooxuhu ay iska gabor yimaadeen kooxda Chievo Verona oo gurigeeda ku marti gelinaysa Juventus 4-0 ayaa laga badiyay Juventus ayaa guusha heshay Bologna 3-2 waxay kaga badisay Sampdoria iyo Genoa Fiorentina ebri iyo barbareejaha ayay gashay Napolina waxay ku durdurisay Empoli oo 5-1 ayay dusha u saartay Torino Las Verona ayay ku agdhacday ebri iyo barbareejaha ayay ku kala baxeen Udinese Lazio ayay mari weyso iyaguna ebri iyo ebar ayay ku kala tageen hase ahaatee kulankii toddobaadka sidaan markii horeba idin sheegay waxa uu dhexmaray kooxaha AC Milan iyo Inter Milan oo ah laba kooxood oo marka la eego ciyaarahooda sumcad sare ku leh taageerayaasha kubadda cagta xiiseeya ee dunida sidoo kalena laba kooxood oo isku magaalo ka dhisan haddana xafiltan kubadeed oo hoose uu ka dhexeeyo dhowrkii kulan ay ugu dambeeyay kooxahan iskaga hor yimaadeen ayay ahaa kuwo si dirqi ah ay labadan kooxood iskaga badinayeen hase ahaatee habeenkii xalay waxay guush u wareegtay dhanka kooxda AC Milan oo saddex iyo eber ayuu guusha ku raacday kooxda AC. Goolasha waxaa kala dhaliyeen ciyaaryahanada Alak, Carlos Banca iyo Niang. Haddaba kulankan ay guusha intaa la ee kooxda AC Milan gaartay maxay tahay sababta u suuragelisay? Haddaba waxaa barnaamijka marti ugu ah oo arrintaasi iyo kuwo kaleba ila falanqeynaya Maxamed Xaaji oo ah tifaftiraha website-ka ciyaaraha ka faallooda ee Goal FM.net. waxuu Maxamed haatan ku sugan yahay waddanka Sweden. Maxamed, waa adigoo kusoo dhawaanaya barnaamijka. Marka hore waxaad iga warantaa maxaa suurageliyey amaba u suurageliyey kooxda AC Milan in ay guul intaa la eg oo saddex gool iyo weliba waxba ay kaga badiso kooxda AC Milan? Maxamed, kusoo dhawo barnaamijka.
Waa ku dhowahay Mascad, waan ku salaamayaa. Sida aad sheegtay, runtii waxay ahayd ciyaar aada u xiiso badan, waana ciyaar weli leh soo jiidasho caalami ah. Walow sida aad sheegtay, arkii hore ay ka dhacday, laakiin haddana dhadhankeeda guud weli aan dhuminin kulanka El Clasico marka loo eego, laakiin weli ah kulan aada muhiim u ah.
Bal marka hore kulamadii ugu dambeeyey labadan kooxood ee AC Milan iyo Inter Milan marka la eego ma ahayn kulamo kixalay oo kale ahaa oo ama bareejo ama hal iyo eber ayuu noqon jiray oo goolal fara badan laguma kala badin jirin ama ma la iska dhalin jirin. Maxaa u suura geliyay kooxda AC Milan inay habeenkii xalay ahaa saddex iyo eber ay kaga badiso Inter Milan?
Horta markii la eego kulamadii ugu dambeeyey ilaa laga soo bilaabo 2010 oo mar Inter afar iyo eber ku badisay iyo 2011 oo Milan ay saddex iyo eber ku badisay, waa sidaa jeegtay inta kale ka badan hal gool iskama dhalinaynin. Kulankanina wuxuu noqday saddex iyo eber. Sababo badan ayay dabcan la is-oran karaa way keentay burburka ama inhiyaarka macnawiyadeed ee ku dhacay kooxda Inter, oo midda ugu horreysa ay tahay maalmihii lasoo dhaafay oo kooxdu aanay ku naaloonaynin bandhig iyo natiijooyin wanaagsan, iyadoo shantii kulan ugu dambeeyey shan dhibic ka keentay. Midda kale ee ciyaartan markii si mandiqi ah loo eego, waxaa la oran karaa dhibaatadu waxay ka timid kooxda Milan oo u muuqatay mid taatika ahaan isu soo diyaarisay in ay la jaan qaado qaabka ay kooxda u ciyaareyso Inter Milan. Cilada kale oo muuqatay waxay ahayd dheeli ka muuqday kooxda Inter, waayo ciyaaryahanada Inter u ciyaarayay marka laga reebo khadka dhexe oo aada muhiim u ah oo ay laba ciyaaryahan oo bisi u muuqdeen wax khad dhexe ah, inta kale waxay ahayn ciyaaryahano dabeecad ama baxaali weerar leh, taasoo dabcisay in kooxda maxaa la yidhaahdaa Inter Milan ay khadka dhexe haysato. Kuna darso kooxda Milan waxaa khadka dhexe u taagnaa laba ciyaaryahan oo ninka la yidhaahdo Ricardo Montolivo oo kaalintikood uga jira kubadaha lasoo lagu guuleysto ama la burburiyo hadda. Walow markii hore ahaan jiray ciyaaryahan weerar, ciyaaryahan kujka oo asna ah ciyaaryahan uu ku matalay macalinka kooxda AC Milan inuu yahay Tangi. Waxaa kaloo dadka qaarkood ay soo hadal qaadayaan macquulna ah bedbedelka uu shaxda bedbedelo iyo safka macalinka kooxda Inter Roberto Mancini oo kulankan dhexdiisa xitaa kusoo galay markii hore 4-3-3 markii dambena 4-3-2 ka dhigay dabcan. Laakiin markaad eegtid kulankan la eego derbi de la Madonnina, waxaad moodaa inuu yahay kulanka qura ee Talyaaniga aan dhadhankiisii luminin. Kulan hadda waxaa daawanaysay 80,000 ku dhawaad.
Waa tahay Maxamed, aad baan u gartay. Adigoo soo koobaya labadan kooxood ee Inter iyo AC, macnihii ay lahaayeen iyo sidii ay tahaba hadda ee waayahan horyaalka dalka ee Talyaaniga sida uma sii burna, oo kooxda Juventus oo iyadoo hadda weliba soo karaar qaadanaysa ayaa iska haysatay, haddana kaalinta labaad ay soo gasho Napoli baa ka sareyso laba dhibcood keliya koraysa. Markaad fiiriso Inter iyo AC sanadkan halkeed is leedahay horyaalka dalka Talyaaniga way hirgeli doonaan?
Horta waxa xusid mudan Napoli sidaad sheegtay 15 sano ugu dambeysa horyaalka inay hoggaankiisa qabato 1989-90 xilligaas ugu dambeysay, haddana dad badan waxay aaminsan inay qaadi karto hadday sidan kusii wado. Inter iyo Milan sanadkan way ka maqan yihiin Yurub iyagu, mana dabcan u adkeysan karaan dakhli ahaan inay sanad kale Yurub banaanka ka joogaan. Laakiin waxaad moodaa inay isdhaafayaan labadoodu markii la eego xawaara ay ku socdaan, oo Inter hoos bay usoo daadegaysa oo kaalintii 4-2 ka hor iyadoo hogaankaysa hadda 4-4 ayay taagan tahay, welina sibxadka ayay ku jirtaa, halka Milan ولو نتيجته أن إسكوها لينكر أي موقت كوه أن ما أي دبكة تاعي مركان وايو واحد جرى على كوه هو وين شذا فيرنتينا أو يلبي يروق بديسة راما أو أي فنتي بديس ككل هاد بس أي بربر جورج هذا كل سنة نقطة حد إنتر ويسد حي يروق بديسة مركا أن واحد مدعين إصداف يعني لكن واحد مثله يلبي يروق فيران أوروبا ليج هنا إنسان كان جاري كنا
degsteel inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamij kifaa qadada ciyaaraha toddobaadka markii ugu ahaa maxamed haaji oo ah wasiifiraha website-ka ciyaaraha ka faalooday gool fmrodnet waxaana barnaamijka ka qayb galay isagoo jooga wadanka sweden tani kulan dambe waa maxamuud maxaad oo dhile nabadgelyo
maxamuud masacad iyo xubintii ciyaaraha intaas hadaan ku dhaafno haatana waa heesihii dabacsanaa aan idinku nasin jirnay mid ka mid ah ku soo dhawaada سمعان وحان فليانات سوي نقوة هشان انتانا اذا عدا كبحين بلان هارون معروف عن حسوسية قضب كمدا قضب وركا اوغوين اما وركا اوغوين هاد صول عاي
ماهد سند عاشا ورقبالاتك ايقاد ايا شاقين سوي نو تاقيريان قوان كي دوان لغا قاري هاب كاي وقب سومي دون تو دورشة دا سوماليا اي سندت كان لبدا كون يلحية طوانكا اسلامر كان اي قد ايقاد اهو هير وسيرة او ساريان سي اي وكالميان دولة دهير قرين تاقو آنكاس ورمرتيات كاسواب بحاي شيركي كونتون ايشاناد ايان عاديقا هيني وسيرة دا رمه دبدا ايقاد اي كو يشان صدن كي الى كوبية صدن كي بيشي Janaayo magaalada Addis Ababa ayaa lagu sheegay in igaad ay sameeyneyso koox wasiira oo igaad ka socdo isugu jira Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo Uganda si ay uga taageeraan dawladda Soomaaliya sidii ay ugu qancin lahayd maamul goboleedyada federaaliga sidii loo hirgelin lahaa qodobadii ka soo baxay shirkaasi waxay ugu baaqeen dawladda inay hanaanka doorasho ay ka dhigto mid loo dhayahay oo aan dhinacna lagu dulmin waxay sidoo kale sheegeen in gudiga igaad uu beesha caalamka igaad iyo dawladda Soomaaliya kala shaqeyn doono sidii looga hortagi lahaa cid walba isku dayday inay carqaladeyso hanaankan doorasho ee ku soo aaday waqtigan ciriiriga
aad baad u mahadsantahay Haaruun gudahaan idaacaddii galabnimo oo idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa iyo codka macaan ee dhigihiina ku soo dhacay intan mar kale kulmayno waxaan dhamaan isaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Kenny Dumi said This program has come to you from the Voice of America, Washington.